Presentare il Messia della Beata Spirito Santo, Amen. Molei amal bekol nam lo del kamer sevet agita poplo malte vam cekollu. Nibdeo min lovel blovelait in la gente o dau clima al ariu la provazione tal minuti. Minuti copieta foma geomotia lil membri, dek memsh commenti osservazioni instau nadu alla provazione ta hom. Commenti memsh, il minuti geo provati nem com, nadu min lovel al lovel o light in la gente. Li rappresentazioni nel campo del commercio al documento economic vision for Malta 2014-2020. Nishti alek nel a delegazioni nel campo del commercio, nishti u koll, ovviamente della asar u koll anche fuq talba tal-onorevole Claudio Grech li xta u koll li da dokumenti interessanti iġi għad diskussjoni ta' dal-komitat, u għalek nir-ingrazzjaħu kol tal-proposta, un il-allura l-Mr. Anton Borch, President ta' Kamra ta' Kummerċ, Mr. Frank Farrugia, Deputy President, Mr. Kevin Borch, Director General, Mr. Edward Bonello, Manager ta' Communications ta' Kamra ta' Kummerċ, sabiex intom rappresentant ta' Kamra ta' Kummerċ tibdew kol di-presentazzjoni. Fidejk.
Grazie, onorevoli, grazie dal-istadina. Biex illum il-Kamra tippreżenta d-dokument tagħha Economic Vision 2014-2020. Meta tfassal dan id-dokument fl-2013 taħt il-Preġistru tiegħi, il-Kamra ħasset il-bżonn li tħejji pjan ekonomiku għall-pajjiż. Dan għaliex kien se jintemm iċ-ċiklu tal-Vision 2015 u għaliex il-pajjiż kien se jibda jibbenifika minn perjodu ġdid ta' finanzjament mill-Unjoni Ewropea 2014-2020. Ħassejna wkoll li kien wasal iż-żmien li l-Kamra tkun proattiva u toħroġ hija stess. Dak li sejjaħ aħna business agenda lil gvern minflok ma tilqa' agenda mill-gvern għal business. Għal dan il-għan aħna waqqafna think tank ta' 20 chairperson u CEOs tal-akbar kumpaniji fil-pajjiż li flimkien magħhom ingħaqad ir-rettur preġistratur tal-università. Dan il-dokument ħa sena u nofs biex jitfassal u jiddistingwi ruħu minn oħrajn għaliex ma ġiex miktub minn ekonomisti imma minn protagonisti tal-kummerċ u l-industrija f'pajjiżna. Jiena hawnhekk nistuġġerix li nagħmlu l-preżentazzjoni tad-dokument u mbagħad ngħid kemm tgħid wara l-ispiċċaw preżentazzjoni.
Tajjeb, tista' tmexxi.
Grazzi, Mr. Chairman, onorevoli membri. Sanaddi għal l-ewwel slide tiegħi illi kif tinkwadru l-preżentazzjoni tiegħi hija waħda mill-iktar slides importanti għaliex skont din id-diagram hija strutturata huwa strutturat id-dokument tagħna Economic Vision 2014-2020. U nibda biex ngħid illi l-oġġettivi prinċipali tal-dokument tagħna huma jħorġu minn mission statement, li mission statement li fih dawn is-seba' oġġettivi prinċipali. Id-dokument imur biex jelenka mbagħad 11 settur, settur ekonomiku li fuqhom għandu jiffoka il-pajjiż tagħna bir-risorsi eżistenti li għandu jew li jista' jkollu. Mbagħad ma jaqafx hemm kif qal il-President qabli dan id-dokument jgħaddi mbagħad biex jelenka sitt rekwiżiti fundamentali aħna nsejħulhom policy fundamentals illi huma bżonn jużi biex jirnexxu it-target settorjali li għamilna għal kull wieħed mill-11 settur. U dawn is-sitt fundamentals mbagħad huma elaborati iktar fl-aħħar parti tad-dokument fejn dawn kif taqbad tajt jittranslatew ruhom in 52 recommendations, different recommendations. Mela, biex naddi dritt għal stajt għabel dritt għal dak li sejjaħtlu jena l-mission statement tad dokument jena traduċejtu bil-Malti għal fini tal-prezentazzjoni tal-lum ġifiri il-vizjoni hija għal ekonomija iffukata diversifikata u ta' suċċess. Ekonomija ta' kwalità għolja li tkun sostnuta u xprunata minn settur privat dinamiku, produttiv, innovattiv li għandu ħila jipposizjona l-Malta bħala hub globali ta' kummerċ, investiment li wassal għall-prosperità akbar fil-pajjiż. Mela biex nipprova nixbogħod xejn waħda x'qed ngħidu hawnhekk, il-bottom line tad-dokument tagħna huwa li jkollna ekonomija iktar kompetittiva, dejjem iktar kompetittiva. b'riżultati ta' prosperità li jitgawdew minn kulħadd. Maħniex ngħidu kompetittività akkost tal-ispejjeż jew tal-pagi imma qed ngħidu titjib fil-kompetittività għaliex aħna ntejbu l-kwalità, il-ħiliet u l-innovazzjoni biex flimkien daw kollha jippermettuna li fuq il-livell internazzjonali nkunu nistgħu nikkompetu fuq bażi iktar soda u mhux biss fuq il-prezz. Jekk nista' naf konxu li ma tantx għandi ħin, però jekk immur ftit fuq il-key words li aħna għandna f'din il-vision, qed ngħidu ffukati għaliex ovvjament fil-pajjiż tagħna kif huwa fil-pajjiżi kollha, però speċjalment tagħna minħabba ċokon ir-risorsi tagħna huma limitati u m'għandniex nippruvaw naqdu lil kulħadd f'kollox. Irridu nikkonċentraw ir-risorsi tagħna fejn l-iktar li nistgħu nġibu r-riżultati, l-aħjar riżultati. Id-diversifikati ma naħsibx li hemm għalfejn elabora, ovvjament aħna we've weathered the worst storms għaliex aħna għandna firxa wiesa ta' setturi. Suċċess, meta nitkellmu fuq suċċess, jiddependi wkoll fuq kemm il-pajjiż jirnexxielu iġib partnership bejn is-settur pubbliku u s-settur privat biex wieħed ikun enabler tal-ieħor. Kifett ftit qabel għamilna enfasi kbira fuq il-kwalità u qed nagħmlu appell li sħab soċjali fostna biex ikun hemm promozzjoni akbar għall-kultura ta' eċċellenza fost il-popolazzjoni fuq kollox li nelimenaw il-mentalità ta' kollox jgħaddi fil-pajjiż u hawnhekk ħarisna lejn xi modelli best practice models bħalma huma Qatar, Dubai u Singapore. Mhux ħa nidħol f'dettalji kbar hawnhekk. Qed nimmiraw li jkollna produttività akbar billi ikun xprunat mill-iżvilupp tal-kapital uman kif qatt qabel fil-ħiliet. Nkunu innovattivi permezz ta' riċerka u żvilupp u komerċjalizzazzjoni tagħhom l-issir parti mis-sistem tal-ekonomija Maltija. Meta inti taqgħod kollox flimkien, ovvjament minħabba ċokon tagħna issib fid-dokument tagħna words to the effect of internationalize or perish għax aħna żarwis. U għalhekk irridu nkunu parti integrali mill-ekonomija globali u pajjiż irid jippożizzjonar uħu bħala hub mediterranju globali li għandu jkun il-post preferut ta' min jagħmel il-kummerċ. Il-kelma Malta għandha ssir sinonima mal-eċċellenza u dan però jirrikjedi vjaġġ ta' trasformazzjoni li jkun sostenibbli ippjanat immaniġġjat breqqa kbira. Naddi malar għal 11-il settur illi aħna elenkajna fid-dokument tagħna, nibda billi ngħid illi 11-il settur joħorġu mill-seba' setturi li tiġa kien hemm fil- nsellimlek Onorevoli Falsola. Le, kif kont qed ngħid, aħna l-seba' setturi li kien hemm tiġa eżistenti u aħna żemmejnihom fil-Vision 2015 żidna magħhom fil-Vision tagħna u biex nelenka l-11 il-settur li aħna għandna fil-viżjoni tagħna wieħed jista' jgħidlenkom hekk. Huma l-settur is-servizz ta' servizzi finanzjari, l-ICT including il-digital gaming, il-filming bħala parti mill-creative sector, life sciences, il-trasport marittimu u l-loġistika avvanzata, l-avjazzjoni u l-parti loġistika tagħha wkoll, it-turizmu, il-green economy u low carbon economy, servizzi tas-saħħa, servizzi edukattivi u manifattura avvanzata. Meta niġu għal kull settur, again m'għandix ċans nidħol f'ħafna dettall, però aħna għal kull settur aħna minna t-targets u l-opportunitajiet, jiġifieri minn fejn tlaqna u l-mira tagħna għal kull wieħed minn dan il-11 settur. Mhux ħanidħol fihom kollha. Però fejn tidħol financial services waħda mit-targets li aħna fassanna l-financial services u li permezz tar-riżorsi li aħna tiġa għandna eżistenti ġo Malta fil-financial services sector tagħna, ġifieri konsulenti, accountants, avukati u nies professjonali oħra, jkun jista' jiġi mwaqqaf Regional Financial District li jservi l-reġjun tal-Mediterran. U bħala wieħed mis-servizzi li joffri dan ir-Regional Financial District, jkun hemm sistema ġuridika dedikata lill-financial services li teżisti side by side ma s-sistema lokali li taqdi l-bżonnijiet lokali ta' kuljum. U dan is-servizz ikun iddedikat lill-kumpaniji internazzjonali u kumpaniji multinational. Dawn ikunu jistgħu jażlu lill-Malta biex isolvu civil u commercial disputes li jista' jkollhom fil destinazzjoni Maltija li tista' tkun cost effective ħafna iktar milli per eżempju ġo l-Ewropa jew inkella ġo l-pajjiżi bħal Gulf. Jekk wieħed jitkellem fuq l-ICT sector, il-mira prinċipali hawnhekk hija li we step up again, illi nħajru trasformazzjoni fost il-kumpaniji lokali tal-ICT biex jinvestuma fl-R&D u joħolqu intellectual property li huma jkun jistgħu jbigħu jew branded products li jkun jistgħu jbigħu huma u ovvjament ikun qed jikkrejaw prosperità ħafna iktar milli jekk jażlu subcontracting. Because subcontracting is basically competing on a per hour fee u jekk inti tibbilja l-brand u tibbilja l-valur wara l-brand tiegħek inti tista' tagħmel l-affarijiet iktar mod sostenibbli. Mhux ħanidħol fil-filming, mhux ħanidħol fil-life sciences minħabba kwistjonijiet ta' ħin. Fejn jidħol il-green and low carbon biżejjed ngħid li hawnhekk qegħdin nipproponu li jiġi kreat settur ekonomiku ġdid. Ħarisna wkoll il-best practice ta' Aruba li hija kolonja Olandiża li hija qiegħda fil-Karibien u hija għandha karatteristiċi simili anke fid-daqs ta' pajjiżna. Again fit-turizmu aħna xtaqna jew nixtiequ illi anki through a better service culture fejn inti terġa' tneħħi dik il-mentalità ta' kollox jgħaddi we step up again and we move up the value chain. Fejn jidħlu health services u education services se nittrattom flimkien għaliex again bħalma għandna fis-settur finanzjarju għandna tiġa il-qafas għaliex għandna tiġa resorsi tajbin li nistgħu nibnu fuqhom kemm bħala tobba kemm bħala nies professjonali fil-health u fl-istess ħin ukoll fl-edukazzjoni. Meta niġu għal manifattura aħna ħejjejna pjan strateġiku li huwa separat għall-economic vision, però huwa parti integrali mill-economic vision li kien l-industrial policy for Malta. Dana biex nelenka more or less 50 klim xijajt, dan huwa maqsum f-long term u short term objectives. Fejn jidħol short-term objectives aħna nixtiequ li jkun hemm tisħiħ fl-approċċ u inċentivi għall-investiment, links ta' trasport effiċjenti u kompetittivi, ħaddiema bil-ħiliet neċessarji u kondizzjonijiet ta' xogħol li jirreflettu relatajiet kompetittivi internazzjonali u provvista ta' enerġija stabbli b'tariffi kompetittivi. Kif nafu t-tariffi għalkemm niżlu fl-aħħar żminijiet, però t-tariffi industrijali għadhom jirrankjaw għolijin għaparagun ta' dawk li huma available f'postijiet oħra ġol Ewropa. Meta nidħlu għal objectives medium term u long term, aħna qed nitkellmu fuq żvilupp iktar avvanzat ta' clustering, fuq edukazzjoni u taħriġ, fuq riċerka u innovazzjoni u appoċ għall-operaturi lokali biex jisibu swieq ġodda barranin. In the meantime, din l-aħħar biċċa sviluppat ruħa fi Trade Malta li kienet waħda minn rekomandazzjonijiet. Kif qatt qabel il-dokument tagħna jiddifferenzja ruħu minn dokumenti oħra għaliex we don't just list il-setturi li aħna qed nimmiraw illi Malta għandha timraħ fiha, però qed ukoll nelenkaw il-fatturi fundamentali li għandna bżonn biex naslu għal dawk il-mija settorjali li semmejna. Biex nelenka dawn is-sitt fatturi huma illi aħna niżguraw il-ġid ekonomiku, inrawmu l-iżvilupp uman, nappoġġjaw l-iżvilupp kontinwu fin-negozju tal-intrapriża, nibnu infrastruttura innovattiva, ninvestu fl-infrastruttura u fl-ambjent u noħolqu sħubija bejn il-gvern u l-intrapriża. Kif qatt qabel issa dawn is-sitt fatturi fundamentali jittranslejtjaw ruhom fit-52 raccomandazzjoni. Jiena se nipprova hawnhekk nelenkom kollha għaliex naħseb illi bħala leġislaturi tal-pajjiż u rappreżentanti tal-poplu you can be crucial illi iddaħlu miżuri bħal daw li semmejna. Mhux ħanidħol fid-dettal, I'm just going to list them one by one. L-ewwel waħda l-iktar waħda importanti u li għalhekk aħna kif semma l-President fl-introduzzjoni għamilna żgur illi dan ippreżentajnieh qabel ma ppubblikajnieh kemm il-Prim Ministru kif ukoll il-Kap tal-Oppożizzjoni hija illi aħna xtaqna u nixtiequ li jkompli jonqos il-parteġġjaniżmu politiku f'kull suġġett li għandu x'jaqsam mal-ekonomija u prioritajiet finanzjarji tal-pajjiż. Recommendation number 2 li jissaħħaħ l-MCSD li jingħata valur aħjar għal pajjiż minn nefqa pubblika li jkun hemm kompetizzjoni xierqa u ġusta fil-kummerċ u li kienet il-preżentazzjoni preċedenti li għamilna f'dan il-kumitat. Implementazzjoni tar-riformi meħtieġa fl-qsma tas-saħħa u tal-edukazzjoni, tisħiħ fl-investiment nazzjonali fl-infrastruttura teknoloġija u l-amministrazzjoni pubblika, priorità għal tkabbir ix-prunat mill-produttività, tisħiħ fil-qafas tal-imputation tax, aġġornament fis-sistema edukattiva, kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn is-setturi tan-negozju u l-edukazzjoni, il-famuża link bejn l-akkademija u l-labor market, li sħab soċjali għandhom ħajru ħaddiema b'ħiliet bażiċi biex itejbu l-ħaliet tagħhom. Il-reforma fis-sistema tal-istipendji biex dawn jorbtu mal-employability index u mal-bżonnijiet fis-suq tax-xogħol. Reviżjoni tal-politika tal-immigrazzjoni immirata lejn l-attrazzjoni ta' talenti meħtieġa fil-pajjiż. Kontribuzzjoni aktar effettiva mill-immigranti regolari li sħab soċjali kollha bejnietom jippromovu kultura ta' eccellenza fil-pajjiż. Appoġġ għal negozji li jiksbu standards ta' kwalità rikonoxxuti internazzjonalment, li d-departimenti tal-gvern jitmexxew skont KPIs, importanza akbar għal kriterju ta' kwalità fit-tenders tal-gvern, li l-formula tal-kola tkun aġġornata biex tinkludi wkoll kejl tal-produttività, li tiġi evitata kwalunkwe żieda mhux iġġustifikata fil-paga minima, tiġi assigurata flessibilità fil-liġijiet tax-xogħol, assigurazzjoni ta' infurzar ġust u proporzjonali fil-liġijiet tax-xogħol, titjib fil-klassifikazzjoni ta' Malta fil-lista tal-bank dinji għal-negozju faċli u hawnhekk fejn naraw kif dawn ir-rakkomandazzjonijiet jistgħu jorbtu wkoll mal-miri settorjali għax inti ma tistax ikollok ranking baxx ħafna fil-doing business, ease of doing business tal-World Bank u fl-istess ħin tipprova tagħmel dik il-biċċa xogħol li semmejt tal-financial services. Tiġi indirizzata l-inefficienza f'Enna Malta u l-ispiża tal-Enna Malta m'għandix tgħaddi fuq in-negozju. Rati ta' dawl orħos komparabbli ma' dawk fl-Ewropa għan-negozji, użu kompetittiv tal-interconnector tad-dawl bħala sors tal-enerġija, ġifieri nixtru mill-interconnector meta l-iktar li jaqblilna li nixtru milli meta r-rati jkunu baxxi iktar minn dawk li nistgħu nipproduċu f'Malta. Aktar fondi tal-Unjoni Ewropea biex jgħinu l-intraprizi jinvestu f'effiċjenza akbar fl-użu tal-enerġija u fil-ġenerazzjoni ta' enerġija rinnovabbli. Tiġi indirizzata sostenibilità tal-ilma, jiġu introdotti skemi ta' self-mingħajr garanzija għal negozji żgħar, jiġi mniedi l-Export Credit Guarantee Scheme, sħubija bejn il-Kamra tal-Kummerċ u l-Gvern bħala PPP għal promozzjoni internazzjonali ta' servizzi u prodotti Maltin. PPP oħra biex jgħinu setturi ekonomiċi oħra fosthom l-SMEs. Jiġi mwaqqaf ċentru ta' riċerka u innovazzjoni għal riċerka applikata fuq il-productivity, li Malta tistabilixxi ruħha bħala Living Lab, li jkun hawn metodi ta' finanzjament innovattivi biex jikkomplementaw dawk tradizzjonali, network formali ta' business angels, equity financing u inizjattivi simili, jiġu stabiliti hubs ta' riċerka biex jiġu kreati komunitajiet lokali ta' riċerka. revizjoni mill-qiegħ tal-qafas tal-kurrikulu nazzjonali, tiġi kreata strategija għall-infrastruttura li twassal sas-sena 2030, jiġi żgurat investiment pubbliku jkun tassew produttiv u jikkontribwixxi lejn TTIP fil-kapaċità produttiva tal-pajjiż. Illi l-investiment pubbliku fl-infrastruttura ma jżidx id-dejn bħala proporzjon mal-GDP. L-investiment fl-infrastruttura tal-enerġija għandha tippreċedi ż-żieda fid-domanda biex tkun assigurata stabilità fil-provvista. Isir programm ta' riġenerazzjoni urbana biex jiġi minimizzat il-bżonn ta' bini f'żoni OLDZ. Jiġi ristrutturat il-korporazzjoni tal-reġenerazzjoni tal-port il-kbir biex isir korporazzjoni tal-żvilupp urban u bekk ikun jista' jittejjeb ukoll l-użu ta' bini eżistenti bħala retrofitting. Deċiżjonijiet ambjentali fi żmien preżenti m'għandhomx jittieħdu għal skapitu ta' ġenerazzjonijiet futuri. Il-gvern m'għandux jibqa' operatur ekonomiku fis-settur tal-ambjent u jieħu l-wol regolatorju. Isir studju tal-ħiliet fil-ħaddiema tas-servizz pubbliku biex ikun jista' jiġu allokati b'mod iktar effiċjenti. Jitnieda riforma fis-settur pubbliku bl-iskop li dan jikkumplementa aħjar il-kapaċità produttiva tal-pajjiż. L-settur pubbliku jsir isieħeb tal-kummerċ u tal-intrapriża u ssir riforma fis-sistema tal-qrati biex tiġi jikkumplementata aħjar il-bżonnijiet tan-negozju. Naħa tiegħi.
Grazzi ħafna. Jien kont ħanagħmel issa huwa li ngħaddi rawnd mill-membri hawnhekk forsi għal xi mistoqsijiet jew kummenti. Imbagħad taraw min irid jwieġeb kollha f'daqqa u tagħmlu wkoll il-concluding remarks li naħa tagħkom. Member Claudia Grech.
Grazie Sir Chairman, grazie del President u l-delegazzjoni tal-Kamra tal-Kummerċ tal il-prezentazzjoni. U naħseb illi bħala kumment ġenerali dan huwa mezz ta' kif il-politika ekonomika f'pajjiż u f'pajjiżna b'mod partikolari nemmen li għandna nibdew resqin lejha. Il-politika ekonomika mhijiex ħaġa tal-gvern biss, hija xi ħaġa tal-pajjiż, hija xi ħaġa li iktar meta jgħaddi żmien aktar qed jinħoloq il-bżonn illi l-stakeholders prinċipali illi għandhom subajhom fuq il-polz tal-industrija iridu jkunu aktar involuti fid-deċiżjonijiet li jittieħdu fl-ambitu leġislattiv, fl-ambitu politiku, fl-ambitu governattiv. U jien naħseb illi dal-kumitat huwa veikolu fl-opinjoni tiegħi illi kif irreferejt għal waħda mill-ewwel action lines li semmejt inti Kevin, hija huwa kumitat li dejjem ħadem fuq metodu li huwa metodu raġonevoli, metodu iktar tekniku milli affarijiet oħra u naħseb illi anki intom bħala Kamra tal-Kummerċ għandkom tużaw dan il-kumitat ħafna aktar biex il-proposti tagħkom, l-idejat tagħkom li intom ikolkom għandkom forum fejn għandkom l-stakeholders ewlenin mill-eżekuttiv. Però wkoll lill-oppożizzjoni illi tkun tista' wkoll tibbekkja l-idea u l-proposti li jkollkom intom. Jien l-iktar punt li interessani forsi tista' tabdejt jagħna ftit huwa minn meta ippubblikajtu dan id-dokument li jista' ilu ftit żmien mhux ħażin. X-follow-up kien hemm fuqu mill-att tagħkom jekk intomx qegħdin iżommu track ta' is-setturi li intom ressaqtu x'sar fihom jew x'jonqos illi jsir fihom fis-sens illi dak illi ressaqtu kemm huwa qed jiġi qed taraw intom li qed jimplementa ruħu fis-suq mhux neċessarjament mill-gvern biss però wkoll mis-settur privat għaliex dak li semmu intom mhux biss huwa xi ħaġa li jagħmel il-gvern. Fit-tieni lok forsi intom kuk kelkom tirrakkomandaw li dal-kumitat l-iktar żewġ tliet miżuri li intom taraw li huma importanti fix-xenarju eżistenti, fix-xenarju ekonomiku eżistenti x'huma li intom tixtiequ taraw lill-leġislaturi illi jimbutaw il-qoddim biex taraw dan il-pjan, biex naraw dan il-pjan illi jihu aktar il-ħajja. It-tielet, fl-andament ekonomiku, il-kol nafu andament ekonomiku ġeneralment pozittiv, jekk intomx qegħdin taraw xi sfidi ekonomiċi illi intom temnu illi aħna għandna naħsbu għalihom jew nippreparaw għalihom. U finalment kif intom qed taraw l-andament il-polz ta' l-investiment fl-oqsma illi m'għandhomx x'jaqsmu mas-servizzi finanzjari, jiġifieri fl-industrija produttiva, fil-manifattura b'mod partikolari, il-value added manufacturing, kif qed taraw dak l-andament bħalissa, però iktar importanti milli kif inhu bħalissa, l-outlook going forward. Grazzi.
Onorevole Bonici.
Grazzi tal dokumentu, tal prezentazzjoni. Ħa nifoka ftit fuq raccomandazzjonijiet u osservazzjoni li għamiltu dak li huwa kapital informati.
Naqbel malkom illi naturalment rridu nassiguraw li kun hemm skarbin.
Il-mikrofon jifier.
All right. Li jekk irridu nassiguraw li jkun hawn tkabbir ekonomiku kontinu, rridu nkomplu ninvestu f'dak li hija taħriġ u edukazzjoni tal-ħaddiema Maltin. Ma kif taħu intom, kull min jaħdem f'dan il-qasam, hemm diffikultà kbira biex ċerti setturi jsibu ħaddiema imħarġin Maltin. U ħafna drabi qed naraw illi qed jiżdied ir-rekrutax ta' ħaddiema barranin u m'hemmx għażla oħra bid-diffikultajiet kollha li jġibu magħhom, speċjalment meta tiġi biex timpjega minn mhux pajjiżi Ewropej, ġifieri hemm burokrazija enormi li xi ħadd parti minnha hija neċessarja, però parti minnha li wieħed jista' jindirizza u naf li sal-lum stess kien hemm anke meeting tal-MEA mal-Ministri konċernati biex wieħed ikompli jidħol f'dan is-suġġett. Però forsi tajjeb nistaqsikom il-ħsibijiet tagħkom dwar x'jista' jsir iktar biex il-ħaddiema Maltin naturalment jiġu mħarġa, jekk intom kuntenti pereżempju bil-dak li qed tagħmel l-Emcast, ir-rabta bejn l-Emcast l-università u anke s-setturi l-oħrajn ekonomiċi fil-pajjiż sabiex nassiguraw li ċerti problemi f'setturi partikolari jiġu indirizzati anka permezz ta' iktar rabta intima bejn dawn il-setturi edukattivi u kol ekonomiċi. Naqbel ħafna ma proposta fil-fatt li għamiltu għaw numru 11 dwar ħidma flimkien bejn l-intraprizi, trade unions u anka gvern sabiex dawk li jaqilgħu l-inqas jiġu imħarġin mejjunin biex jitħarġu sabiex naturalment it-tihom l-għodda sabiex jaqilgħu ukoll paga diċenti iktar mill-minimum wage. Nafu li diversi qed jagħmlu għallum għaliex ċerti setturi bħal settur tal-kura tas-saħħa u setturi oħrajn kważi saret bil-fors trid ikollok ċertu livell, at least a level 3. U ħafna drabi daw jħorġu l-flus minn butom. X'taħsbu wkoll li qed naraw ftit qed indumu ħafna pereżempju biex ċerti fondi tal-Unjoni Ewropea bħalma kienet it-TAF jidhirli li issa ħadd tissejjaħ investing in skills qed tkun hemm postponement kontinu tagħha. Jiġifieri fidli kellha tkun available għall-intrapriża quarter 1, quarter 2, quarter 3. Apparently ħadd inqabes ukoll u qed tissemm marra il-quarter 4. Jekk dan postponement ikun taxkiel ukoll għall-intrapriża biex tagħmel dawn din l-inizjattiva tant importanti li jtissemmu intu. Grazie.
Nessu xkura.
Nem nibda dubju illi da dokument ftit fieħ ma nistax taqbel miegħu b'mod ġenerali bħala punti. Ġifieri naħseb li dan huwa importanti li nies ta' esperjenza fin-negozju
u mifruxa ma kull settur. Ma setax jonqos li meta jiġu s-sikkati biex jaħsbu fil-font dwar kif kieku jpoġġu l-viżjoni, naħseb li rnexxielu, ġifieri dat dokument rnexxielu illi jolqot il-musmar fuq rasu, illi kieku jkollok viżjoni comprehensive one, ġifieri, dan huma l-punti, ġifieri hemmhekk ma tistax ikun hemm l-ebda disagreement. Huwa dokument strateġiku u għalhekk forsi nieqes li hu bil-qudiem qed jgħidu ġi mhux ħaġa nieqes għax hekk kien intenzjonat li ma jkunx xi economic, scientific u technical u dak kollu. Ma kienx il-ħin jew inkella ma kienx l-iskop ta' dak dokument li jkun hekk. Però ovvja il-verità hi li ma kienx hemm bżonn għaliex nies ta' esperjenza twila illi il-ħobs tagħhom jiddependi mir-riżultati u mis-settur privat. Naħseb l-evaluation jagħmluha kull jum għal kull ġurnata tas-sena għal kull sena ta' ħajjithom li jkunu fin-negozju. U allura l-evaluation u l-ħaġa teknika tkun saret diġà u allura hija biss riflessjoni. Dal dokument huwa biss riflessjoni ta' evaluation illi tkun diġà saret. Li issa fejn iridu mmorru u hemmhekk naqbel mal-kollega tiegħi dwar il-monitoraġġ u dwar what's next. Jien naħseb illi bħal ma ngħidu hemm tipo ta' management ngħidu management by exception. Jiġifieri tant għandek punti illi titkun il-gvern bil-ministeri kollha u xorta ma jilħaqx li riprova jilħaq ma' programm bħal da bil-viżjoni tiegħu, ma tistenniex kwalinkwa organizzazzjoni kbira u serja kemm trid li tlaħħaq miegħu. U għalhekk naħseb illi the step forward would be illi tara fil-operat tal-gvern li huma l-prioritajiet mhux għall-pajjiż li huma neqsin, jiġifieri li mhux qed jingħataw attenzjoni għalihom biżejjed. Ġifieri meta tara l-operat tal-gvern. Kieku jkollok tagħżel l-iktar item illi tħossu huwa nieqes, jew għax il-gvern ma jarax, jew għax il-pajjiż huwa hekk jew mod jew ieħor, naħseb illi jkun ta' utilità li ċ-chamber tifoka fuqu għal dik is-sena jew għal dawk is-seċċur toħroq suġġett jew diskussjoni jew hekk. Għaliex il-pajjiż hekk qed jimxi, jiġifieri fejn affarijiet mixi bejn wieħed u ieħor tajjeb, inutili toqgħod tgħid li issemmieh u ta' teħni importanza u teħli il-ħin fuqu, għax dak għaddej. Jiġifieri qiegħ naraw x'mhux għaddej, jew inkella x'inhu huma challenges bħalissa, jiġifieri fejn qed naraw sfida, threat għal minn sfida, jiġifieri tret bil-Malt mhux sfida, huwa theddida, jiġifieri dik ta' ħaġa perikoluża. Ta' min wieħed jifoka jekk jara theddida fil-kompetittività minn fejn niġejja u aħna fejn aħna ninqas ippreparati. U hemmhekk bil-fors li tqabdu xi ħadd li jagħmel ftit ġbir ta' informazzjoni forsi wkoll kwantitattiva to prove the point biex inti lill-gvern u l-oppożizzjoni u kull minnu jinteressa ruħu tiġbidlu l-attenzjoni b'mod iktar qawwi. Mhux biss bil-kliem li huwa naf li kull kelma hawnhekk tiswa u ovvja ma jkissirx taqbel ma' kollox għaliex dejjem għandek min-nuċċali li jista' jkun mhux kollox jew inkella bħal nuċċali tiegħek. Imma fil-waqt li nirrispetta dawn ir-recommendations kollha, naħseb illi issa rridu nibdew we move forward. Waħda li hija management by exception f'dan sens. U li nifokwaw ukoll fuq setturi jew inkella aspetti li raġuni jew oħra fil-pajjiż, minn fil ngħid il-gvern jew l-oppożizzjoni, fil-pajjiż ma tantx nifokaw fuq. Jekk taraw il-gazzetti bħalma naqraw jien, l-editori zuma l-juma xifti tijawis dejjem l-istess stil jena jidu l-wek u importanti kultant anka jidu nis min barra dvili maltin jikunu studijaw li jam l-wek u jidu bċertu idejat li jinti tuħu għostis maħħom u kunu jistaw jikontribwixu għal dibattitu komprensif naħseb li pajizna biex jimxu l-qoddim irrit jidħol fil-font iktar minnek ġviri issa jamlu min jamlu jekk hemm bżonn jamlu l-gvern ġviri illi fid-diskussjonijiet ma l-gvern u ma l-oppożizzjoni ngħidu isma' dan hemm bżonn isir din investigation trid tibda ssir dan l-istudju jrid isir issa jagħmlu min jagħmlu mhuwiex importanti l-importanti li jsir ħalli d-debate timxi l-qoddim il-teknoloġija qed tinbidel il-mod kif nanalizzaw qed tkun iktar sofistikata meta ssifer u jew inkalem kif ma sifirx taqra u tara l-pajjiżi anka li huma għar minnha qed jagħmlu qabżiet kbar illi żgur ma tistax tibqa' kwiet u li qed tajtu iva. Id-dinja mhux qed tinbidel biri jekk ma niġrux jgħadduna. Jadduna, dimiex itnajda li l-kom għax intom tistaw tajdu għalili, biri tafu għedin naqblu fuq din, pero għanna bżon illi d-dibattitu fil-pajis nipruvaw nollu ħftit, sa mnistaw għatnajt tortamin jaqa, imma jaqa, vi nispiċaw fuq affarijiet triviali. Naħseb illi xaħat irrit jolli din id-dibajt, mot jew ieħor, però ma jistax jonqos li jsir l-istudju ġifieri biex ikun hemm id-dibattitu daqsxejn ħola.
Grazzi Mr. Xplura, jiena wkoll fil-fatt xtaqt inkompli ngħid xi ħaġa fuq dak li kienet jgħid il-Ministru li naqbel ma ftit il-punti kollha li kienet jgħid. Qabel xejn nerġa' nirringrazzjak ovvjament dad-dokument, għax apparti li huwa dokument li jagħti l-viżjoni naħa tagħkom joħroġ kol bir-rekomandazzjonijiet. Jiena però naħseb li jekk qed jara dad-dokument waħdu, fitti xejn tista' ma taqbilx miegħu, ġinni għaliex vera hemm rekomandazzjonijiet, però ammont sostanzjali minn kif rajt ukoll jiena ta' rekomandazzjonijiet u aktar xieħta ta' statements sabiex nejdu għek minn li courses of action. U intom fil-bidu ta' kometto dak il-dokument bi-differenti għax ma sarx minn ekonomisti, da' sar minn key players li għedin fil-industria, li għedin joperaw, għedin jahdu. U naħseb kont nistenna l-ura li anke fil-sens li daw il-proposti għan iduna tu rekomendazzjonijiet ġejjin minn key players li għedin jahdu fil-industria, ikollhom iktar laqta ta' courses of action iktar minn li forsi statements li kulħadd jaqbel magħhom li inti tara l-ekonomija tkompli tikber li inti tara li jkun hemm sustainability ta' kif issir l-enerġija fl-ilma hekk kulħadd jaqbel miegħu, forsi iktar il-metodu ta' kif wieħed irid jasal għal hemmhekk. U naħseb iċ-Chamber of Commerce għandha forsi l-lussu sabiex ngħidu hekk li tista' tgħid ħa ngħidu hekk mingħajr ċertu ħsieb politiku metodi ta' course of action kif jistgħu jsiru ċertu affarijiet. U nasib għandha tkun proprju Chamber of Commerce li wkoll tmur dak li step forward li tgħid isma' jekk mhux fuq l-ekonomija kollha kif anke għal il-Ministru forsi ngħidu għajn nifokaw fuq daw iż-żewġ tliet setturi u ngħidu fl-opinjoni tagħna dawn huma l-courses of action li l-metoda kif irridu nilħu dil-viżjoni. Forsi anke wieħed anke jista' jiddiskuti anke forsi dokumenti il-qoddim.
Leħe, għaliex dan huwa summary li għandkom qudiemkom. Mhux qed ngħid illi l-full document joħroġ bil-dak kollu li qed tajt inti bis-soluzzjonijiet kollha, però what we've done in the past hija nieħdu waħda mir-rekomandazzjonijiet illi ġiet attwata fil-fatt. Li ġara kien illi il-chamber ma flimkien mal-gvern poġġew bil-qiegħda biex ifasslu pjan ta' waħda mir-rekomandazzjonijiet it-32 li waslet għall-creation ta' Trade Malta u hemmhekk we trashed out the issue completely from start to finish biex jiġi tiġi kreata l-entità. That's not to say we can't do it on anything else, però fil-ġiet ngħid jiena huwa fid-dokument totali hemm ħafna iktar dettall milli wieħed ovvjament jista' jsir ġo.
Jiena forsi ċal punti mhux qed ngħid li da dokument mandu ċisir jinet nistiga biex jinton tmorru the next step fiktar ċertu forsi areas partikolari u naħseb li il-Chamber of Commerce jtnejdek għax naħseb li il-Chamber of Commerce għanda l-assets ta' biex nejdu għek assets mux finanzjari forsi ma' l-kontatti u l-stakeholders kolla sa' biex jinet jistaj għamena din ġiviri naħseb il-Chamber of Commerce jgħan ħani forsi ġi kommentum bat forsi jtik kongrudi u kollox ċtaħtu kol forsi anke l-opinjoni ta'kom iktar minn xejn speċjalment fuq żewġ setturi health services u education services fejn semmejtu ntom kol create a new economic sector forsi ċtaħtu l-opinjoni ta' chamber li żviluppi li jt isiru f'daw iż-żewġ areas partikolari l-American University of Malta, Bars, etc. Kif qed taraw li ħadd iżvolġi wkoll fl-aspett tal-lens ukoll ta' dak dokument f'dawn iż-żewġ setturi. Forsi naħseb tista' tibda billi tirrispondi wkoll kollox.
L-għonet, thank you tal-domandi ta'kom. Nibda bl-order li ġebet domandi ġibidi għan iddu għaddi bl-onorevoli Grek. Sissa, kienem ftit rakomandazzjonijiet li tieħdu mill-gvern fostom kif semmejna aktar minn darba Trade Malta. Però hemm ħafna work in progress. Jekk aħna pereżempju nieħdu rakkomandazzjoni tagħna fuq export trade guarantee, hemm diskussjonijiet għaddejjin ma' PwC Germany biex naraw kif dik tista' taġa' reintroduce għal Malta. X kienet tiżisti qabel. Jekk qed nitkellmu fuq l-educational sector u ħadha mill-qed tippromovu, illum hemm diġà għaddiet mill-kabinet another PPP ma' Chamber of Commerce li hija Education Malta. Il-health sector li aħna identifikajni bħala another center of excellence hemm żviluppi kbar għaddejjin fil-pajjiż. There is a lot of work in progress. Li xtaqna nagħmlu u di li ħanajt tista' tirrispondi kemm l-onorevoli Scicluna kif ukoll iċ-chairman ukoll. Li xtaqna nagħmlu u forsi hemmhekk nkunu aktar proattivi biex inkomplu nsegwu x'qed ngħidu hawnhekk. Għamilna eżerċizzju, da sar l-eżerċizzju, fejn dawn il-52 recommendations samnihom taħt il-ministeri differenti. U jista' jkun hemm xi rikkomandazzjoni toqgħod aktar minn ministeru wieħed, x'e qed ngħidu aħna we have to promote a culture of excellence, to inculcate a culture of the anything goes m'għandux eżistit across the board, m'sax tajda kota f'ministeru wieħed. U x'qed isir biżejjed le dan kiteb fi 2013, għaddew tliet snin u m'aħniex kuntenti li sar affarijiet biżejjed. Però saru affarijiet. Min tliet rekomendazzjonijiet li aħna verament nixtiequ naraw. Nixtiequ naraw l-investment bank setup mara kemm jista' jkun. Għax dak kien ħafna kumpaniji, nixtiequ naraw għajnuna bħala venture capital li kumpaniji żgħar li l-SMEs. Nixtieq nikkonkludu kemm jista' jkun malajr l-export guarantee għax inti għandek ċertu kumpaniji żgħar hemmhekk. Għalkemm tgħinhom biex ifittxu sfuq ġodda trid tgħinhom fil-working capital tagħhom. Tista' ssibilhom sfiġ ġodda hemmhekk m'għandhomx work capital biex jaħdmu, sfortunatament ma jkunux jistgħu jesportaw. U we want to see ma din hemm xi ħaġa ta' ministeri biss neġa' ngħid illi aħna nbidlu daqsxejn il-mentalità li kif nagħtu servizz. Nipprovaw daqsxejn nżidu l-kwalità fl-affarijiet kollha li nagħmlu. Però onestament ma nasibx li din hija responsabilità tal-politicians biss jiena tal-klassi politika biss, din hija responsabilità ta' anka l-organizzazzjoniet kollha fosthom Chamber of Commerce jiġifieri. Mhix faċli u qed nippretendu li għandha tagħmilha Chamber of Commerce beħedha m'għandx qed ikunu realistiċi, ngħid kulħadd għandu jeddaqgħa tiegħu. Issa biex tissir dik irid ikunu konvinti li għandna bżonna. Jekk aħna m'aħniex konvinti li għandna bżonna lanqas sa tibda. Jiġifieri dawn huma tnejn tliet rakkomandazzjonijiet li ntaqsejtni tajtek probli 4 or 5 jiġifieri x'nixtiequ naraw kemm jista' jkun malajr. Economic challenges. Għana konna għamilna survey. Ta' min xinu ma' problemi biex t-spandi għaw Malta. Ta' kien ftit snilu. U dan għamlu on a regular basis. Ftit snilu konti semmi access to finance. Access to finance. Illum najdlek jena naħseb over 90% jirrispondu li ma' sibx biżejjed nis biex jaħdmu. Ija, miex limitata għal settur ta' manufacturing jew limitata għal xi settur wieħed hija across the board. Nies li qed jaħdmu fis-settur turistiku partikolarment restaurants, cafeteria żwerk, illum bil-kemm jifhmuk anke biex torna xi ħaġa, għax qed ikolna ħafna expatriates jiġu ħadu Malta, intom tafu l-eluf kbar li daħlu jaħdmu Malta fl-aħħar sentej biss. Jifieri qed nitkellmu kien hija sejjer żbaġi 27,000 xi ħaġa. Xi ħaġa jiġifieri. Ma dawk huma reġistrati. Illum nikkalkulaw li hawn xi 4,000 vacancies hawn Malta, ma sarx nilewhom. Vacancies. Vacancies illum hawn.
Ma skill mismatch qed taraw jiġifieri jew lack of supply.
Lack of supply.
Lack of supply.
Iktar across the board. Lack of supply across the board. Lack of supply across the board. U jekk aħna jinnexxina nisfruttaw is-sitwazzjoni għal ġid tal-pajjiż jiġifieri tisfrutta. Billi nissimplifikaw kif nistgħu nġibu aktar expatriates jaħdmu Malta, aħna dan huwa l-pool tal-labor force li hawn Malta, ta' xejn ngħidu rridu nkabruh jekk mhux sarana, jekk mhux sar nġibu nies jaħdmu. U n-nies li huma lesti li jiġu jaħdmu f'Malta, ħafna minnhom huma mbarra l-Unjoni Ewropea, għax l-Unjoni Ewropea hija semplifikata mhix ħażin, però tabarra mill-Unjoni Ewropea. Il-work permit u l-visas hija challenge enormi. Mela imman ta' tajt challenge ta' labor force, tinkludi visas, il-work permit, hija estiża ħafna. Dawn huma challenges kbar li qed nintaqgħu magħhom bħalissa. Other than financial services, x'inhu l-investiment li ma settu qed naraw tkabbir fih. Jekk inti tara r-riżultat ta' skana l-oħra, tara li kien hemm tkabbir f'kull settur bl-eċċezzjoni tal-manufacturing. Manufacturing naqas 0.4%. Però meta jużum in the manufacturing u tneħħi kumpanija settur dominanti, ok, ma nafx nisemmi hawnhekk, tinduna li the rest of manufacturing kiber ukoll in real terms, issa ovvjament jekk inti ħajkollok settur li qed jikber ħafna iktar percentage wise, xulkien sa jidher percentage minus biex inti tibqa 100% total, jiġifieri in real terms ma nħassibx li qegħdin ngħidu li hemm xi problema kbira fil-manufacturing biex li qed ikompli jiġifien, mhuwiex with the exception qed nirrepet ta' settur wieħed. Però in terms of percentage da sa jkollok ximkien tej sa jinżel jekk kulħadd jkollha qed jidilgħu biex jitlibqa' 100%. L-ekonomija tagħna aħna fl-aħħar sena li preżent min jaf kemm saqsew nif interviews imma x'tattribwixxi għal dan riżultat tal-ekonomija. Jien ngħid illi r-riżultat tal-ekonomija tal-lum żgur li mhuwiex xi riżultat ta' xi miżuri kbar li ttieħdu minn dal-gvern fi tliet snin, ma jistax ikollok ir-riżultat daqshekk malajr. Dawk kienu pjanati minn qabel daw s-setturi l-ħajibru kollha, però ngħid ukoll illi mbagħad dal-gvern ma għamel xejn biex jiddisturba dak it-tip ta' tkabbir, anzi ħa ċertu miżuri biex kompli għen dak it-tkabbir. So ma mhux nkun politiku hawnhekk li ngħid dak il-gvern u dal-gvern. Dan huwa r-riżultat ta' ekonomija diversifikata, dik hija r-risposta. Illum l-ikbar settur li għandna Malta huwa s-settur tat-turizmu, illi direct u indirect jikontribwixxi 30%, però m'għandniex settur dominanti aħna li għandna l-ekonomija tagħna briski għax qed tiddependi fuq settur wieħed. Qed naraw naturalment tkabbir fis-settur tal-iżvilupp tal-gaming, dak baqa' jikber. U qed jidher tkabbir bħalissa wkoll ovvjament fil-kostruzzjoni, imma u fl-intern il-consumption, jiġri l-intern il-consumption qed tikkontribwixxi parti kbira għat tkabbir ekonomiku tagħna. L-onorbu nixtaqsa fuq training ta' workers. Irid ikollok ħaddiema biex titrejnja. Illum aqas issib nies biex timpjega. Għanna naqblu li għamme jkun hemm training u partikolarment fejn tidħol dawk li qed jaqalgħu l-inqas tagħmilhom retraining biex nara, ma qed noqorbu fl-istat fejn kumpanija qegħdin jibdew jieħdu issa in-nies ta' ħadd ieħor u pagi tilgħin. Ħanibdew naraw issa il-pagi tilgħin. Li fija nifisha naturalment hekk tajda hekk hija tajba. Nisa għal aktar profja, nisa għal oċi attenti mill-kompetittività tagħna wkoll. Neġan saqsi biex tiħduha bħala nota li din hija l-ikbar sfida li għandna u timbottaw biex ikun hemm simplifikazzjoni fil-visas u fil-work permits. Hemmhekk għandna opportunità li jekk indumu biex naħdmu fuqha di ħantilfu għal l-opportunità. L-Onorevole Scicluna qal da ma kienx dokument scientific, naqblu 100% u għalhekk inħossu li huwa dokument ta' valur tajjeb għax jista' jkollok ekonomisti ħafna teorija, dawn huma nies CEOs li qed jħallmu l-kumpaniji qed jaraw x'huma l-isfidi kuljum ma' wiċċhom u qed jgħidu isma' però xorta nħossu li f'dawn is-setturi Malta tista' tiċċella. U l-kors of action li ħadna kif qed ngħidu fuq il-health and education responsibility. Jiena nixtieq ngħid ħaġa oħra. Illi dan id-dokument mhux id-dokument li ġejna tkun fuq illum jikkonċentra fuq manufacturing sector biss. U fl-Ewropa kif tafu intom, l-Ewropa ħarġet targets li by 2020 ikun hemm 20% average, 20% contribution l-GDP ġejja minn manufacturing. Dik tfisser ukoll minn studju li sar mill-German employers tfisser another 10% indirect. Ġifieri manufacturing tħaddem it-trasport, tħaddem il-banet, tħaddem ħafna setturi tas-servizzi logistics, ġifieri, u dik tfisser there's a technical standard li tfisser li kull 20% manufacturing contribution tfisser ukoll 10% indirect in services. Ok? Aħna għamilna suġġerimenti tagħna biex jiġi inkorporat dokument wieħed ta' Business Europe li ġie preżentat let presidenti jiena konti għal Brasil ġiena preżentajni let presidenti sentejn ilu fl-Ewropa. U kull rakkomandazzjoni li għamilna f'dan dokument aħna ġiet inkorporata kważi kien hemm ċertu wording, naħseb tista' taqrah jiġifieri, da' dokument Ewropej. Ħlief aħna ma suġġeri ma tkellimna xejn fuq trasport bit trains for obvious reasons, però huma l-Ewropa kif tafu intom bħalissa qed jagħtu importanza kbira għal railway network li qed tikkrea bejn il-Ġermanja u ċajna through Russia. Ok? Issa pereżempju smajna konti għad hemmhekk jiena li l-Latvija qed jagħmlu waħda north to south biex tikkonnektja mal-istess railway train. Other than that, aħna rakkomandajna daw tmin punti ta' kompetittività li ġew inkorporati kollha. Coming back to that dokument, jiena nixtieq ngħidilkom illi dat dokument ġie konkluż f'Mejju ta' 2014. Ġie preżentat lil Prim Ministru kap tal-Oppożizzjoni f'Ġunju ta' wara 14, preżentat lil membri tagħna lill-midja f'Lulju. F'Settembru ddiskutejni fl-MCESD, ġif dan huwa l-follow-up, domanda li kellkom x'kien il-follow-up ta' Chamber of Commerce. 7 November 14 ġew organizzat dibattitu fil-Kamra bejn il-Prim Ministru kap tal-Oppożizzjoni u llum naturalment qegħdin hawnhekk nippreżentawh. Dak huwa x'sar s'issa u sar ukoll l-exercise li aħna qsamna 52 recommendations taħt il-Ministeri differenti. Li nixtieq ikolna l-opportunità niddiskutuhom ministru u fejn nistgħu jiffurmaw parti minn dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Wieħed jista' jinnota faċilment illi dal-dokument ġie rikonoxxut mill-Oppożizzjoni, dal-Oppożizzjoni daħlu b'mod formali fid-dokument simili li pubblikati stess, kif ukoll mill-Gvern. Il-Gvern min-naħa tiegħu qed jippromuwi b'mod attiv ħdax-il settur ekonomiku li jelenka d-dokument tagħna. Neġan nirrepeti għonek 11 il-recommendation fil-Vision 15 kien hemm 7 sectors of excellence li Malta laqtet 6 minnhom. Jekk tara x'kienu dawk centers of excellence fil-Vision 2015, il-logistics ma żviluppajniex biżejjed, otherwise jekk tara x'inhu huma kollha nħaqnihom. Logistics ġena daħħanniex advanced logistics, aviation, logistics, maritime, li da, aħna nħossu li Malta logistics għandna opportunità, and once again, qed naħduha bil-kalma kollha, u jispeċi għod il-naġa għattivu ġifiri. Din hija il-problema li nħossu għana raġej mis-settur privat niprovu raġej għanzi użi biex naġlu aktar fl-affarijiet. Il-gvern issieħed ma' Kamra Kummerċ kif taħu biex waqbet il-trade Malta u l-gvern ippromova rakkomandazzjoni varji tagħna fost il-ministri kollha u xi wħud minnhom illum qed jirrealizzati bħal qoti ta' għajnuna ta' dawn il-negozji li jfittxu li jiksbu standards internazzjonali dik qed tiġi mwettqa waħda mir-rakkomandazzjonijiet tagħna ġifieri min irid jagħmel ISO u hekk qed jgħinuh finanzjarjament. Hemm skemi biex titkabbar kontribuzzjoni tal-immigranti regolari fostna u li tingħata importanza akbar lill-aspett tal-kwalità fit-tenders tal-gvern. Hemm kumitat illi fuq il-Deputy President fejn qed jidħlu miżuri biex mhux il-prezz biss jgħod, manka l-kwalità tax-xogħol. Mikiera dan ir-rikonoxximent però kif qatt l-ewwel nħossu li pajjiż xorta waħda għandu jiformalizza l-viżjoni tagħna f'dokument li jservi b'mod uffiċjali bħala gwida għall-stakeholders kollha fil-pajjiż. L-allokazzjoni ta' riżorsi skarsi f'pajjiżna, speċjalment bħala gwida lill-investituri tagħna, kemm lokali kif ukoll barranin. Grazzi.
Grazie signori Vanello Borg Arfugia, ringrazio con il Chamber of Commerce per le presentazioni o il commento tacom li sgur mux sejkun naħseb tal-axħar li ħankunu edin nil-taqaw f'dan il-komitatina. Inkomplu kol fuq l-appell li għamel l-Onorevole Claudio Grech li dal-komitat huwa pjattaforma kif tistgħu taraw ta' diskussjoni li tmulli lhemm mill-livell partiġan politiku, naħseb anke l-Kamra tal-Kummerċ għandha tuża kemm jistgħu dal kumitat biex anke tpoġġi ċertu fuq l-aġenda ċertu items li tħoss li għandhom jistgħu ukoll diskussjoni ekonomika. Jiena allura dak l-item nagħlaq il-laqgħa tal-lum u għalhekk naġġornaw għall-qari. Ringrazzjakom.